Šalom, Miša.
Šalom, Mirek.
Čo ti napadne, keď povie meno Jozef?
Dobrý analytik.
Dobrý analytik, tak to som zvedavý, prečo. Práve dobrý analytik. Možno to bude súvisieť s jeho vykladaním snov. Milí posluchači, počúvate Košer podcast denníka N. Ja som Mirek Toda a našim sprievodcom svetom Jozefa z židovskej Biblie, story, bude liberálny rabín Miša Kapostín. Šalom, chavrim.
Šalom, chavrim.
No, pomerne nedávno sme sa rozprávali o dvoch dobrých bratoch. O tom, ako mal Áron rád Mojžiša a vždy mu pomáhal a nikdy proti nemu nešiel. Dnes sa budeme rozprávať o Jozefovi, ktorého bratia chceli zabiť. A dokonca ho predali do otroctva. O Jozefovi.
Áno, to je veľmi zaujímavý príbeh o tom, ako veci v jednotlivej rodine nemali by byť. Ale aj vtedy, keď niečo zlé sa stalo, vždy je možnosť prísť k zmiereniu.
Tak, a budeme sa rozprávať veľa aj o snoch. Bude to určite zaujímavé. Počúvajte ďalej. No, Miša, skôr ako si vlastne povieme niečo o tých jeho snoch, aj o tom, ako mu to jeho vykladanie snov urobilo problémy, tak pripomeňme si vlastne tú genealógiu. Takže Jozef je jeden z 12 synov Jakova.
Áno, v texte je napísané, že Jakub mal 12 synov a jednu dceru od 4 rôznych žen. A vlastne od 2 žen a od 2 konkubín. Jozef bol synom tej ženy, ktorú on miloval a ktorá sa volala Rachel.
Ktorá dlho nemohla mať deti.
Áno, presne tak. Ona dlho nemohla mať deti, ale Jozef sa narodil. Podľa textu Jakub a Rachel milovali jeden druhého, ale dlhý čas nemohli byť spolu. A nakoniec, keď sa im podarilo byť spolu, bol zápas medzi Rachel a jej sestrou Leo za to, ktorá nakoniec bude bližšie k svojemu manželovi. A ten zápas prebiehal v tom, že kto z nich bude mať viac detí, čo na viac detí. No to je zaujímavé, trochu vtipné, ale aj smutné naraz.
Takže vyhrala Leo vlastne v tom počte synov.
Áno, a vlastne kvôli tomu Rachel ponúkla inú slečnu svojmu manželovi, aby v jej meno sa narodili ďalšie deti, to čo ona nemohla podariť svojmu manželovi. A na svoju stranu Lea tiež už nezvládala, tak tiež podarila inú slečnu manželovi. A spolu od 4 žen Jakub mal až 13 detí.
Tak a ešte to povieme pri Rachel, dôležitú vec, že keď sa jej narodilo to druhé dieťa, Benjamín, tak Rachel bohužiaľ tragicky zomrela.
Áno, presne tak, vlastne ona mala iba 2 synov.
To bola taká stručná súka. A Jakov bol zase syn Izáka, čiže Izák bol Jozefov dedo a Jozefov pradedo bol samozrejme logicky Abraham.
Áno, spolu on mal 12 synov a jednu dceru, 13 detí.
Tak, 13 detí a keď sa vlastne rozpráva o tých 12 synoch, tak sa vlastne hovorí, že títo vlastne synovia určili 12 rôznych izraelských kmeňov.
Áno, a môžeme povedať, že je to áno podľa počtu synov Jakuba, ale čo je zaujímavé, Jakub mal množstvo vnúkov, ale tak by som povedal, že medzi všetkých svojich vnúkov dal si pozor len na synov Jozefa. Od Jozefa nakoniec pochádzajú až 2 kmeňa. Menášeho a Efraima.
Tak, dobre, poďme k Jozefovi. Jozef bol Jakubov miláčik.
Áno, to je zaujímavé, že ako ľudia pokračujú robiť rovnaké chyby, keď opakujú svoje chyby. Lebo pravdepodobne Jakub v detstve zažil, že neuveriteľnú lásku svojej matky, na druhú stranu on videl, ako jeho otec miluje jeho brata. A vlastne to možno bolo zdrojem pre ten celý konflikt, ktorý on mal so svojim bratom Esavom. On takisto v rôzny spôsob vyjadroval svoju lásku k svojim deťom. On podľa všetkoho ukazoval, že miluje čo najviac syna tej ženy, ktorú najviac miluje. To bol Jozef a on mu daroval to, čo nedaroval iným synom a vlastne odpustil mu to, čo neodpustil iným synom.
Tak a prichádza jeden dramatický moment. Jozef veľmi rád vykladal sny, ktoré sa mu snívali a V jeden nie úplne prozreteľný moment sa rozhodol, že o tom sne porozpráva svojim bratom a nedopadlo to dobre.
Áno, a vlastne s bratiami mal komplikované vzťahy kvôli niekoľkým príčinám. A jedna z nich bola, že tá láska otca. Vlastne tie všetky faktory prispievali jeden druhému a nakoniec oni prišli k dramatickému rozhodnutiu. Na jednej strane, hej, láska otca. Na druhú stranu, že oni videli, že on môže si dovoliť povedať to, čo oni nesmieli povedať. A vlastne ten výklad snov, kde on ukazoval, že on bude nad svojimi staršími bratmi a na druhú stranu, že bude aj nakoniec nad svojimi rodičmi. Tak. Že všetci sa mu poklonia. A z tretej strany, ako by som povedal, že donášal svojemu otcovi to, čo robili a čo hovorili jeho bratia a určite podobné ľudia nikde nemajú rať.
Tak, presne tak. Čiže čo sa prisnilo Jozefovi, čím neváhal sa pochváliť svojim bratom? Boli sme na poli a viazali sme snopy. Vaše snopy sa kláňali môjmu snopu. Stál som a kláňalo sa mi 11 hviezd. Slnko aj mesiac. Čiže tie hviezdy majú byť asi jeho bratia a slnko a mesiac jeho rodičia.
Presne tak. Presne tak a všetci sa mu kláňali.
No a čo sa deje ďalej? Deje sa veľmi dramatická záležitosť. Jeho bratia v nejakom momente dostali nápad, že by sa chceli svojho brata zbaviť.
Áno, vlastne a mali na to dôvod a vtedy, keď to bolo samozrejme zlé. A nakoniec, keď oni išli so svojím dobytkom do pola, na pole otec pozval Jozefa. Jozef bol v dome. Že on nemal to robiť, nemal robiť tú komplikovanú prácu. Bol vedľa otca, tak otec ho pozval a povedal, že choď medzi bratmi a povedz, čo mu hovorím. To je zaujímavé. Znamená, že otec Jakub používal svojho syna Jozefa ako špiona. A bratia o tom pravdepodobne vedeli.
A čo sa dialo ďalej teda?
Tedy, keď Jozef prišiel medzi nimi, jeden z bratov povedal ostatným, že pozri si, že ide ten, ktorý rozvoduje sny, ktorý tlmačí sny. A vlastne to ukazovalo na to, že oni akoby nemali ho rádi. A nepoužili jeho meno, ale použili tak akoby
prezivku.
Prezivku, hej. A rozhodli, že vtedy, keď on prišiel k ním, oni rozhodli, že ho zabijú. A otcovi povedia, že roztrhal ho zver.
Tak ono to vlastne vyzeralo tak, že ho dali do jamy.
Áno.
Kde ho chceli asi nechať vyhľadovieť, alebo nechať na pospas divokej zveri.
Áno, ale vlastne a prečo ho nechali v jame? Nakoniec chceli ho zabiť a urobiť to tak, aby vyzeralo to, že nebolo, na tom nebolo ich viny. Ale Reuben, starší brat, najstarší brat, nechcel to robiť. A on rozumel, že keď sa postaví proti tomu, tak bratov sú viacero a tak ďalej, tomu nezachrání život. A kvôli tomu on použil chytrosť. On povedal bratom, že necháme ho, že hodíme ho do jamy. Že nech bratia možno premyslia a potom neskôr on mu zachrání život. Ale keď on nebol k dispozícii, bratia rozhodli, že na čo ho zabíjať, že to je zbytočné a vtedy, keď na ňom sa dá zarobiť. A kvôli tomu vlastne rozhodli, že predajú ho do otroctva. A vtedy, keď Reuven sa vrátil a chcel mu pomôcť, už to bolo po predaniu Jozefa do otroctva.
Ono, jeden výklad hovorí, že tí bratia, keď vlastne hodovali blízko toho Jozefa, ktorý bol v jame a čakal na svoj osud, takže necítili sa úplne dobre a že aj tak trochu váhali nad tým svojim rozhodnutím a že vlastne tak pokukovali, pozerali kade tade a všimli si, že ide karavána Išmaelitov a že vtedy Jehuda dostal nápad, že by mohli Jozefa predať do otroctva. Že možno im to došlo, že ten nápad zavraždiť svojho brata nie je úplne najlepší, že dá sa to urobiť aj inak.
No, ja si to nevyzeralo tak, že bratia chceli mu pomôcť. Ale nakoniec to by sa mohlo skončiť ako hra, že mohli ho vrátiť otcovi domov. Oni si mysleli, že áno, že vtedy, keď ho predajú do otroctva, aspoň budú mať aspoň nejakú výhodu od neho.
Tak, a tak sa stalo, že vlastne priekupníci, alebo ako ich nazvať, z karavány, sa dostali do Egypta a predali to do rodiny faraónovho služobníka Putifara.
Áno.
A tam sa začínajú deť tiež zaujímavé veci, že Jozef, veľmi šikovný človek, sa postupne stane správcom jeho majetku, zveľaduje jeho majetok a tak ďalej. A akurát je tam jeden veľký problém, a to je Putifarova žena.
Áno, ten príbeh vyzerá veľmi fantasticky. A lebo predstavte si, že jednotlivec sa dostal do Egypta ako otrok. To je len otázka času, koľko prežije. Lebo vtedy byť otrokom v Egypte znamená, že nebudeš mať akýchkoľvek práv. A vlastne to bolo naozaj ťažké a pravdepodobne to nebolo dlhé. Ale čo vidíme, že Jozef, on si dostal vzdelanie a bol, nakoniec bol rozumným mladým mužom. A kvôli tomu on od obyčajného otroka stal riaditeľom majetku. Inak by som povedal manažerom. Pre otroka to bolo najvyššie. Otrok Jozef dosiahol všetkého, k čomu by mohol prísť akýkoľvek otrok. To bolo najvyššia vec. A on bol riaditeľom majetku Potifara. No a vtedy ho všimla žena Potifara.
Nebol nielen úspešný, šikovný, ale bol ešte pekný.
Áno. A vtedy pravdepodobne to bolo normálne pre ženy oddychovať s peknými otrokmi a pre mužov oddychovať s peknými otrokyňmi. Ale pri otrokov obyčajne sa to končilo zle, lebo určite bola vášť a zo strany manžela alebo manželky a otrok alebo otrokyňa vždy boli vinni.
A ona chcela stále viac a viac.
Presne tak.
Čiže končí to tak, že Putifarová žena obviní Jozefa, že ju sexuálne napadol.
Áno, najprv Jozef nesplnil to, čo od neho chcela žena Potifara. A na jednu stranu on to vysvetľuje, že je to proti jeho náboženstvu, proti jeho presvedčením. To je zrozumiteľné. Po druhé, pre neho to nemalo význam. On rozumel, že akoby on ničil vlastný život, vlastný úspešný život ako pre otroka. A on nechcel predávať svojho osobu, ktorá mu vlastne pomohla. A kvôli tomu on to odmietol a roznievaná žena Potifara urobila to tak, že vyzerala to, ako by on chcel ju znásilniť. No a ďalej ja v tom vidím science fiction, lebo čo ide ďalej je veľmi nepravdepodobné. Ale keď o tom začneme trochu rozmýšľať, môžeme prísť k nejakým výsledkom. Čo sa stalo? Vtedy, keď sa vrátil Potifar a jeho žena kričala, že Jozef chcel ju znásilniť, že teoreticky on by mal Jozefa hneď zabiť. Lebo zabíjali otrokov a za menšie veci. Nezávisle, čo oni to robili alebo nerobili, stačilo to povedať. Lebo život otroka nemal vysokú hodnotu. Najmä pre bohatých ľudí. Ale čo urobil Potifar? On ho nezabil. On dal ho do uväznenia.
A takého pomerne luxusného?
Áno, jak môžeme povedať o luxusnom uväznení v Egypte, hej. To je divné. Podľa mňa, podľa príbehu, z môjho hľadiska, ako ja to vidím, že Potifar možno viac dôveroval Jozefovi ako svojej manželke.
Jozef sa na dosť dlho ocitol teda v tom väzení, že ono to nebolo až také kruté, ako mohol dopadnúť, ako hovoríš, na otroka to nedopadlo až tak zle pre neho, ale napriek tomu tam pobudol dosť veľa rokov.
Áno, on spravil tam nejaký čas v egyptskej base a aj tam použil z výhodu pre seba ten čas.
Presne tak, prichádza moment, keď stretne vo väzení dvoch bývalých faraónových služobníkov, čašníka a pekára. A obidvom sa zdali zvláštne sny. Jozef im pomohol vyložiť ten sen. A tam je zaujímavé, že napriek tomu, že vždy Jozef, ako keby že Jozef vedel ako keby vykladať sny, tak on vždy vykladal, aj keď povedzme mali odhaliť niečo nepríjemné. Že vlastne keď vyplývalo z toho sna podľa neho aj niečo zlé, tak povedal to, jak to videl. Napriek tomu, že riskoval tým svoj život.
Áno, On vlastne povedal tak, ako to videl. A vidíme, že a to klamstvo vždy prehrávalo na konci. Vidíme to, čo robili bratia, keď oni klamali svojmu bratovi, svojmu otcovi. A nakoniec pre nich to bolo zlé a oni mali ísť k pokaňu. A oľutovať svoje skutky.
Áno, o pokajní čuve si ešte niečo povieme v súvislosti s Jozefom a jeho bratmi. Len dopovieme, že teda Čašníkovi predpovedal, že sa vráti do funkcie a pekárovi smrť. Vlastne vyložením týchto snov si vlastne Jozef urobil dobré meno, ako keby, že vie teda vykladať sny.
A... Ale o tom malo kto vedel. Čašník o tom vedel. Pekár už nie.
Pekár už nie. Čašník, tam je dôležitá vec, že ten vlastne Jozef ho poprosil, že aby sa za ňom prihovoril. A Čašník ale na to nejak zabudol.
A ja si myslím, že on to nevnímal vážne. Vlastne, áno. A Čašník by akoby musel mať pocit, že Jozef mu pomohol a vlastne podporil ho vtedy, keď on mal ťažké časy v uväznení. Ale... Vtedy, keď si dostal slobodu, už Jozefovi si zabudol. Je to veľmi ľudské, mám povedať.
Tak, ale prichádza moment, keď faraón zažije veľmi zvláštny sen o tom, ako 7 chudých kráv vystúpilo z rieky a zjedlo 7 tučných kráv. 7 prázdnych klasov pohltilo 7 klasov plných. Faraón sa s hrôzou zobudil z toho sna a hľadal riešenie, že čo to má znamenať. Všetci mu dávali rôzne... vysvetlenia, napríklad, že neviem, narodí sa 7 dcér a 7 ti zomrie a podobne a tak ďalej, ale so žiadnym z tých vysvetlení faraóna, ako píše Jan Divecký vo svojej knihe Príbehy Tóry, nebol spokojný. A vtedy si Čašník spomenul na niekoho, kto...
Áno, no bo Čašník si myslel, že tu je akurát ten moment, keď môžem pomôcť Jozefovi a sebe. Lebo... Za to si dostanem výhodu. Vtedy, keď pomôžem faraónovi cez Jozefa. Rukami Jozefa. Áno, a Jozef mal talent vysvetľovať sny. A on to správne vysvetlil faraónovi. Ale čo je zaujímavé. Obyčajne, keď hovoríme o tlmočení, tak to je doslovný preklad. Vlastne to, čo chce vlastne vysvetlenie. A Jozef nerobí len vysvetlenie. On ešte robí analýzu.
Dostávame sa k tomu analytikovi, ako si hovoril na začiatku, že Jozef bol dobrý analytik. Dokonca v Egypte dostal egyptské meno. Hovorilo sa mu Cafnat Panecha, vyjaviteľ skrytého, teda analytik. Ten, čo na základe faktov, vidí to, čo iní nevidia.
Áno, presne tak. V tom mal talent a vlastne ti, ktorí vidia prvý, tak vždy majú výhodu.
Tak a začína sa obrovská kariéra Jozefa na faraónovom dvore.
Áno, áno. Nakoniec, čo je dôležité, že najprv, v čom bol nakoniec ten talent Jozefa? Nie len v tom, že on vedel vysvetliť sen. On ešte vedel povedať, čo treba robiť. Ako teoretik. Ale po tretie, on to vedel uskutočniť v živote, už ako praktik. To je vlastne, to je konečné kolo. To je skončené kolo.
Takže poďme si to vysvetliť na tej jeho analýze toho faraónovho sna. Takže ako ho vyložil Jozef a čo navrhol faraónovi?
Áno, najprv on mu vysvetlil, čo videl faraón, že prídu, najprv, že budú 7 úspešných rokov a potom prídu 7 ťažkých rokov.
Tak áno, že roky hojnosti nahradia roky biedy.
Áno, vlastne na tom by mohol skončiť svoj príhovor, dostať si svoju odmenu a možno slobodu. Ale on dovolil si povedať, čo s tým treba robiť. A vlastne to, čo sa robí dnes, že vtedy, keď je úspešná, keď je dobrá úroda, tak to neznamená, že môžeme to obilie, ktoré sme nazbierali, môžeme to vyhodiť alebo predávať za nízku cenu, že nie, my môžeme to chrániť, že lebo nevždy to závisí od nás, či máme dobrú úrodu. To závisí od rôznych faktorov a vždy je to riziko. A vlastne, a vtedy, keď budeme mať zlú úrodu, môžeme použiť to obilie, ktoré sme nazbierali pred rokom či pred pár rokmi.
Počuj, Jozef by bol dobrý premiér, čo povieš?
A vlastne on bol premiér.
Čiže všetky tie vyrovnané rozpočty a tie vyzrelé krajiny typu Norsko, ktoré Na jednej strane sú bohaté na nerastné suroviny, ale zároveň ich nemíňajú a šetria si ich na horšie časy alebo na výnimočné časy, tak to všetko už vedel Jozef.
Áno, áno, to je vlastne ten recept, že používať zdroje rozumné a mať niečo pre čas, pre ten čas, keď bude zle. A podľa mňa to je dobré nielen pre rozpočet krajiny, ale aj pre rozpočet jednotlivej rodiny. Že treba niečo mať, lebo vtedy, keď žiješ len dnešnou dobu, tak vtedy, keď príde zajtra, a možno nebudeš mať toľko zdrojov, koľko by si potreboval. A je to trošku komplikované. A ja neviem, z detstva ma učili, že čo je dôležité, nie je to, koľko zarobáš, ale koľko máš na konci mesiaca. Koľko nechávaš. Toto je dôležité. Lebo môžeš zarobať, nevadí, to je iba suma. A každý používa peniaze podľa vlastného rozhodnutia, niekto viac, niekto menej. Ale čo je dôležité, že koľko sa zostalo. Lebo v živote každého človeka je moment, keď treba platiť. Aby si vedel zaplatiť, musíš na to mať peniaze.
Tak, a okrem toho ešte Jozef vedel vždy chytiť príležitosť za pačasy, že aj v ťažkej situácii nestrácal nádej a podarilo sa mu dostať zo zapeklitej situácie. Tak sa napríklad dostal aj z väzenia, vypracoval sa druhýkrát, a zase geniálna kariéra vo faraónovom dvore. Ale čo je zaujímavé, celý ten čas vlastne sa vôbec neozval otcovi, ktorý ho miloval.
Áno, to je tiež zaujímavá otázka, hej. A o tom som nikdy nerozmýšľal. On sa neozval otcovi vtedy, keď už mohol. A podľa mňa ten ďalší príbeh to vysvetľuje prečo. Lebo on nevedel, čo sa zmenilo. Keby sa ozval otcovi, vtedy on akoby povedal, bratia urobili pre mňa zlú vec a vtedy pravdepodobne tá rodina by bola skončená. Lebo otec by nemal rád ostatných synov, ktoré urobili podobnú vec proti nemu a tak ďalej. To by bola dráma. A on videl možné následky. A tie následky sa mu pravdepodobne nepáčili a kvôli tomu on čakal.
Tak a osud rozhodol tak, že jeho bratia sa dostali do Egypta, lebo v Izraeli bolo obdobie hladu?
Áno, tam nemali dobrého premiéra.
A čo bolo ďalej teda? Prichystal si pre nich Jozef celkom zaujímavú skúšku.
Áno, a vlastne to, čo ďalej robil Jozef, nevždy je zrozumiteľné od začiatku, ale to bolo veľmi rozumné. A najprv, že bratia ho nespoznali. Že oni v Jozefovi videli Egypťana.
Áno, lebo on vlastne urobil takú fintu, že celý čas sa s nimi rozprával po egyptsky. Museli to prekladať.
Áno, áno, áno. Vlastne, hej, on vôbec nikto nevedel, nemohol všimnúť, že to bol
Jozef.
A on začal svoju hru. On, a čo je veľmi dôležité, v tomto príbehu, odtedy, keď ho predali do otroctva, Jozef vždy rozhoduje. Aj vtedy, keď bol otrokom, on stále rozhodoval. To je veľmi dôležité pre nás všetkých. Že otázku je, my rozhodujeme, alebo rozhodujú za nás. A nevždy je to o tom, na akej sme úrovni, ale stále treba si o tom pamätať, že máme slobodnú vôľu na to, aby sme vedeli rozhodovať. A Jozef rozhodoval aj vtedy, keď to bolo nebezpečné, aj vtedy, keď to vyzeralo hlúpe, aj vtedy, keď to vyzeralo divné, on stále rozhodoval a vidíme, že nakoniec on vždy mal pravdu.
Tak jemu išlo o to, že či sa jeho bratia medzi tým zmenili.
Bratia ho nespoznali, on bol ako Egypťan. A vôbec bratia nevedeli jeho príbeh. A samozrejme, vtedy, keď niekto sa dostal z statusu otroka do statusu druhého po faraónovi, tak tomu druhému nepripomínajú si o jeho minulosti. Pre nich sa to skončí zle, keď to budú robiť. A kvôli tomu bratia nemohli si všimnúť, že to bol Jozef. Prečo vlastne Jozef tak komunikoval divne so svojimi bratiami? Lebo on chcel uvidieť, čo sa zmenilo. Či oni schopní oľutovať to, čo urobili, A či vôbec sa zmenili? Áno, a to sa mu veľmi dobre podarilo. Bolo to veľmi emocionálne, to by malo byť veľmi ťažké. My vidíme, že nakoniec Jozef plakal. A emocionálne to bolo ťažké, ale to bolo ako, tak by som porovnal, by som to ako z Jozef bol na jednu stranu, vlastne bol jednou stranou konfliktu, rodinného konfliktu, ale na druhú stranu on si dovolil hrať aj rodinného psychologa.
Tak povedzme, jak to teda vymyslel. On ešte, keď prišli tí bratia, tak nám chýbal Benjamín.
Áno.
Tak im povedal, že nech pošlo aj Benjamína.
Áno, áno. A vlastne to bolo čas, ja hovorím. A vtedy bratia boli znútení prísť s Benjamínom a vtedy, keď otec nechcel mu dovoliť ísť, vtedy, keď oni prišli, všetky bratia prišli spolu, Jozef urobil tak, že vyzeralo, ako by Benjamín ukradol neho drahú vec. Vlastne za to Jozef povedal bratom, že nech Benjamín zostane tu ako otrok, lebo on urobil zločin. Na to bratia žiadali, aby Jozef vymenil ich na Benjamína, že oni budú slúžiť mu ako otroci. A vtedy Jozef uvidel, že bratia sa zmenili a chcú zachrániť život Benjamínovi. A podľa mňa vyzeralo tak, že ten Benjamín tiež bol ako tá biela vrana medzi bratmi.
Čiže bol to veľmi rozumný ťah.
Áno, 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 vlastne inak by sa nedalo skontrolovať, o čom vlastne myslia a čo schopný urobiť, lebo v slovách môžeme rozprávať o čomkoľvek, ale vtedy, keď treba rozhodovať, len vtedy my sami aj ostatní ľudia vedia, kto sme.
Dá sa povedať Jozefovi, že to bol cadyk. Napriek všetkým jeho negatívam.
Ale pozri si, všetky ľudia, o ktorých hovoria, že sú sadiky, robili chyby. Všetky. Abraham, Izák, Jakub, nakoniec tu Jozef. Oni to boli ľudia. Aj cadik je človek. A samozrejme, všetky tie veci, ktoré robíme my, aj oni mohli robiť. Oni všetci robili chyby. Ale stále zostali spravodlivými ľuďmi.
Nikto nie je dokonalý, ani Jozef nebol. Čiže to bolo veľa poučení z príbehu o Jozefovi. Miša, čo si povieme na budúce? Aký príbeh story? A čo povieš, Miša, na to, keby sme si rozobrali Jozefovho otca Jakuba?
Áno, podľa mňa je to zaujímavá osoba. O ňom je dosť veľa napísané v porovnaní s, napríklad s jeho otcom Icákom. Pre mňa by to bolo zaujímavé o ňom rozprávať.
To bol Jozefov príbeh. Na budúce si povieme niečo o Jakubovi alebo Jakovovi. A Miša, máš nejaký vtip pripravený, dobrý?
Hej, neviem, či je dobrý, ale čo je dôležité, čo sme ešte nepovedali o Jozefovi, a to by malo byť ako koniec príbehu, že to sa končí dobre. Že Jozef nakoniec postaral sa o svoje rodine a bratia, jeho otec, a tá celá rodina vo veľkom počte prišla do Egypta, kde ju rešpektovali a kde oni nejaký čas žili v kde nejaký čas úspešne žili. Happy end.
Áno, áno, je to tak.
Dobre, vtip. Trošku všeobecný, musí byť vždy židovský. Matka prišla so svojím synom na dovolenku. Syn sa hrá na pláži a vedľa mora. A matka na šezlonge niečo číta a potom ona všimla, že z mora prišla a ten syn sa, maličký syn sa hrá v piesku a s vedierkom a vlastne niečo tam buduje a neočakávaná prišla vlna a akoby zjedla toho maličkého syna a hneď a more sa ukľudnilo a bolo ticho a matka kričí Bohu, prečo ja som nič zlého neurobila, prosím ťa vrať mi mojho syna živého. A bol veľký zázrak, more vrať, Boh prikázal a more vrátilo syna živého. Vďačná matka beží k synovi, silno ho miluje a vaskáva ho a potom hovorí Bohovi, ďakujem ti veľmi pekne, budem v ťa aj ďalej veriť, ale prosím ťa, mohol by si vrátiť aj vedierko?
To bol príbeh Jozefa a vtip na záver. Počúvali ste Košer podcast denníka N a Jozefovým príbehom nás prevádzal rabbi Miša Kapustín a my vám všetkým želáme pekný týždeň. Šavuatov. Ďakujem.